Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 10 noiembrie. Mai întâi titlurile ediției. Profesorii, funcționarii publici, lucrătorii de la metroul bucureștean și mișcările lor de protest.
Fostul prim-ministru român, Petre Roman, regretă sărăcirea unei părți din forța calificată a României.
Despre o vizită aproape neluată în seamă de presa de la București, semnificația regională a convorbirilor purtate în România de ministrul ucrainean de externe.
Și autoritățile de la Sofia luptă împotriva crimei organizate prin cenzurarea jurnalelor de actualități. Începem cu un buletin de știri. Cadrele didactice își continuă greva generală, metroul va intra în grevă săptămâna viitoare, iar funcționarii publici s-au aflat în grevă de avertisment de 2 ore și intenționează să declare grevă generală. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Membrii guvernului se vor reuni mâine în ședință specială pentru a modifica bugetul pe 2005. Luna trecută, premierul Călin Popescu-Tăriceanu anunțase că va fi făcută o nouă rectificare a bugetului, prin care ministerele vor primi fonduri suplimentare. În Iordania au fost operate mai multe arestări ca urmare a atacurilor teroriste de la 3 hoteluri din capitala Amman, atacuri soldate cu 56 de morți și 90 de răniți. Majoritatea victimelor sunt iordanieni, mulți dintre ei fuseseră invitați la o nuntă în unul din cele 3 hoteluri. Ramura irachiană a rețelei teroriste Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea. Într-un restaurant din capitala irachiană Bagdad, peste 30 de persoane au fost ucise în cursul unui atac sinucigaș. Cel puțin 20 de persoane au fost rănite. Al-Qaeda din Irak și-a asumat responsabilitatea într-o declarație publicată în internet pe un site islamist, declarație a cărei autenticitate nu a putut fi imediat verificată. La Tikrit, cel puțin 6 irachieni și-au pierdut viața în urma exploziei unui automobil capcană în apropierea unui centru de recrutare al armatei irachiene. Iar în apropierea graniței cu Iranul au fost găsite corpurile neînsuflețite a 27 de persoane, majoritatea bărbați care par să fi fost împușcați în cap. Noaptea trecută în Franța au avut loc noi acte de violență. La Toulouse, în sud-vestul țării, s-au produs ciocniri între poliție și bande de tineri, iar într-una din suburbiile Parisului câteva mașini au fost incendiate. În general însă au fost semnalate mai puține incidente violente. Acțiunile prompte și coordonate ale guvernelor și liderilor comunităților musulmane au reușit să împiedice o campanie de mare amploare împotriva musulmanilor din Uniunea Europeană, ca urmare a atentatelor teroriste comise la Londra în luna iulie. Aceasta este principala concluzie a unui raport dat publicității de Centrul European de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei. Mai multe grupări media din Bulgaria au avertizat că statul ar putea recurge la noi restricții în televiziune pentru a cenzura telejurnalele. Săptămâna aceasta, Consiliul Mijloacelor de Informare Electronice a interzis difuzarea în cursul dimineții a, cităm, informațiilor senzaționale despre violență, criminalitate și cruzime, aparent pentru a-i proteja pe copii. Asociația angajaților la radio și televiziune a cerut Consiliului să revină asupra deciziei, subliniind că aceasta contravine garantării constituționale a libertății de informare și a interzicerii cenzurii. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, precum bănuim că știți, actualitatea românească e marcată de un val de proteste sindicale. Profesorii sunt în grevă generală de 4 zile, funcționarii publici și lucrătorii metroului bucureștean au anunțat că vor face și ei, probabil, la fel în curând, iar după convorbirile pe care le-a avut cu reprezentanții ai sindicatelor și patronatelor în cadrul Consiliului Economic și Social, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit presei despre necesitatea reformării acestui Consiliu.
Am aprobat autonomia bugetului CES-ului. De acum înainte CES-ul își va gestiona singur aceste probleme și sigur că am convenit ca în perioada următoare să discutăm o serie de probleme care țin de interesul ambelor părți, sindicate și patronate.
a spus premierul Tăriceanu. Cu detalii de la București, Radu Stărescu.
Azi la București a fost ziua revendicărilor sindicale. La anumite domenii, sindicatele au obținut ceea ce au dorit de la guvern, în altele încă mai fac presiune asupra executivului, iar în altele negocierile sunt abia la început. Astfel, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat astăzi, la sfârșitul discuțiilor cu liderii marilor confederații sindicale, executivul a aprobat modificarea legislației privind Consiliul Economic și Social, care va avea un buget pe care și-l va gestiona în mod independent. Consiliul reunește guvernul, patronatele și sindicatele și prin el se realizează dialogul social. La rândul său, liderul CNSLR Frăția Marius Petcu a declarat că una din promisiunile făcute de Călin Popescu-Tăriceanu la reuniunea Consiliului a fost că, în 2006, rata inflației va fi acoperită prin majorări salariale. Cât privește salariul minim pe economie, Petcu a spus că acesta este bătut în cuie de guvern la 310 lei. Sindicaliștii cer însă un salariu minim pe economie de 430 de lei. Iar în ce privește bugetul pe 2006, ei solicită 6% din produs intern brut pentru învățământ, un fond social de 2,5%, precum și tichete de masă pentru tot sectorul bugetar, adică pentru administrație publică, cultură și educație, nu doar pentru sănătate. Tot astăzi, sindicaliștii din cadrul regiei metroului, Metrorec, au decis să intre în grevă generală începând de miercurea viitoare, în cazul în care solicitarea lor privind creșterea salariilor nu va fi acceptată de administrație în următoarele câteva zile. Decizia privind declanșarea grevei generale a fost luată în cadrul Consiliului Național al Uniunii Sindicatelor Libere Metrou. Sindicaliștii de la Metrou cer majorarea salariilor cu 23%, iar această cerere a fost respinsă de autorități. Aici este de remarcat că președintele Uniunii Sindicatelor Libere de la Metrou, Ioan Rădoi, este și senator PSD, ceea ce face ca greva din acest sector să aibă puternice conotații politice. Și tot astăzi s-au aflat în grevă de avertisment și funcționarii publici, adică 45.000 de sindicaliști, vameși, funcționari publici din administrații financiare, direcții de muncă și statistică, garda de mediu și protecția consumatorului. Potrivit unui comunicat al Alianței Sedlex a funcționarilor publici, a fost desemnată o comisie mixtă formată din reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Administrației și Internelor și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care va negocia cu sindicatele funcționarilor. O întâlnire în acest sens a fost programată pentru 15 noiembrie. Dar între timp, sindicatele membre ale Alianței Sedlec se pregătesc totuși pentru greva generală și ele începând din 17 noiembrie. Funcționarii publici vor creșterea cu 50% a salariilor lor pentru anul 2006. De asemenea, avansarea funcționarilor publici prin crearea unui sistem tip de carieră asemănător celor existente în țările europene, precum și negocierea programului de lucru pentru administrația publică. Și în sfârșit, greva profesorilor a intrat astăzi în cea de-a patra zi, iar la această oră continuă negocierile între guvern și reprezentanții sindicatelor. Aceștia din urmă au declarat că nu vor înceta sub nicio formă greva dacă nu vor obține pentru învățământ cel puțin 5% din produsul intern brut în bugetul pe 2006. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Democrația în lumea postcomunistă este tema celei de-a patra reuniuni anuale a Clubului de la Madrid, găzduită anul acesta la Praga, la propunerea fostului președinte al Republicii Cehe, Václav Havel. Între invitați și fostul prim-ministru al României și fost ministru de externe, Petre Roman. Într-un interviu acordat Europei Libere, Petre Roman își exprimă regretul față de sărăcirea intelectualilor români. Interviul a fost realizat de Ilana Giurchescu.
Ce este neterminat în România?
Multe lucruri. E o nouă precaritate în România și noi probleme sociale care n-au existat. Ceea ce n-am reușit este că o bună parte din lumea calificată, din lumea intelectuală, din lumea care constituie o bază pentru orice societate, a sărăcit. Au intrat într-o stare de precaritate, uneori dramatică. Multe procese ale economiei de piață s-au întors împotriva multor grupuri sociale. Spun că e o treabă neterminată pentru că aceste situații nu trebuiau neapărat să se întâmple. Ele sunt rezultatul unei linii politice, fie greșită, fie pur și simplu incoerentă, incompetentă.
Cum vă explicați că totuși în acești 16 ani, partea cea mai vocală a intelectualității, ca să nu generalizăm, a fost și rămâne conservatoare?
Nu știu să vă explic treaba asta. Nu știu să vă explic, mai ales pentru că reacțiile acestei intelectualități de dreapta a fost adesea paradoxală, nu vreau să spun mai rău.
Credeți că partidele din România în acest moment au realmente o ideologie definită?
Nu, din potrivă. Uitați uitați-vă ce se întâmplă cu Partidul Democrat, care suferă un traseism politic acut, ca să nu zic altfel. PSD-ul, care a devenit un partid al oamenilor bogați, se vrea social-democrat, dar toată conducerea e formată din oameni super bogați. Te întreb de unde super bogați, că au fost de 16 ani numai în politică.
Paranteză, se pot face aver în România fără legătură politică?
Au făcut averi, aș putea spune, normale, dar averile de care vorbim ale politicienilor, alea n-au altă legătură, practic, decât cu politica.
Să ne întoarcem la ideologiile partidelor.
Unul dintre partidele care este foarte puțin structurat, dar care ideologic a urmat o linie relativ constantă, e PNL-ul, Partidul Național Liberal. Numai că e un partid puțin structurat ca partid, cu o implantare structurală în teritoriu destul de fragilă.
Multe țări central și este europene văd în integrarea în Uniunea Europeană un fel de medicament pentru toate bolile.
Sigur. Este într-un fel un medicament pentru toate bolile, pentru că toate bolile au și o rădăcină comună. Lipsa de reguli sau de funcționare a regulilor, de aplicare a regulilor, lipsa de seriozitate, incoerența în actul administrativ. Uniunea Europeană aduce cu sine o rigurozitate a instituțiilor, a regulilor și a aplicării lor.
Fostul premier român Petre Roman în dialog cu Ileana Giurchescu. În timp ce parte din forța calificată a României și, în orice caz, profesorii a sărăcit, majoritatea opiniei publice pare interesată mai mult de scandaluri, politice sau nu. Despre aceste scandaluri ne vorbește acum Șerban Orescu.
Nu sunt singurul care își pune întrebarea de ce absorbe sistemul puterii din România de azi cu atâta voluptate scandalurile în loc să le clarifice sancționându-le. Prima explicație și cea mai plauzibilă e că șpada și scandalul implicat de ea au devenit în asemenea măsură un motor social, încât societatea prosperă și se distrează cu ceea ce ar trebui să înfiereze. Mediile românești sunt pline de scandaluri, mai mult decât în perioada interbelică. Cât de mare este afinitatea pentru scandal, rezultă și din proliferarea vulgarității, inclusiv în scrisorile unor cititori trimise redacțiilor spre tipărire. Vulgaritatea și scandalul fac de altfel casă bună împreună. Dacă s-ar lăsa măsurate, ne-ar scoate repede, probabil din Europa, noroc că nu fac parte din criteriile de la Copenhaga. Am primit de pildă din România o invitație de la o familie pe vremuri cunoscută prin regoarea comportamentului. Aceeași predilecție pentru scandal. Mă întrebam de ce se abțin de la cuvânt cei care și-au păstrat totuși respectul față de ei înșiși, în exprimare. Să fie vorba de un redres în masă al rușinii, așa se poate explica de pildă prezența vârfurilor politice alături de oameni de afaceri dubioși, inclusiv clienți ai parchetului, sau notoria confuzie între avutul public și cel personal. Nici vechii politicieni n-au fost probabil ușă de biserică, dar nu s-a pomenit de pildă ca patronii unui restaurant precum Blitz, a creat de șeful statului, să obțină contracte de milioane de euro pentru, citesc, dezăpezirea unor drumuri naționale. Cum poate fi citit în presa de astăzi? Ce coincidență! Ori, dacă așa stau lucrurile sus de tot, cum să fie altfel la nivelurile de jos? E clar că sistemul, pe lângă părțile sale bune, poate, este și generator de scandaluri pe care cu voluptate le absoarbe în loc de a le sancționa. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ca și România, Bulgaria se confruntă și ea cu scandaluri pe care presa le relatează cu frenezie. Spre deosebire de scandalurile din România, însă, cele din țara vecină sunt, din nefericire, sângeroase. Luptele între diversele grupări mafiote bulgare fac victime în rândul lumii interlope, iar asasinatele care s-au ținut lanț până recent au adus la exasperare Comisia Europeană. Autoritățile de la Sofia au găsit o metodă cel puțin discutabilă de a pune stabilă criminalități organizate, așa cum a cerut Comisia Europeană, și anume cenzurarea știrilor. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Supuse unor tot mai puternice critici din partea Comisiei Europene, autoritățile bulgare au ales, se pare, calea cea mai ușoară de a lupta contra crimei organizate, interzicând mediilor electronice de a emite în orele de maximă audiență între 18 și 23 știri senzaționale despre atentatele și asasinatele care se țin lanț în ultimele luni. Decizie în acest sens anunțată în cursul săptămânii de Consiliul Mediilor Electronice, principalul organ de control asupra mediilor de stat și celor private, ale căror membri sunt aleși de către Parlament și președinte, a trezit proteste din partea sindicatelor ziariștilor și a unor organizații non-guvernamentale. Nu a fost acceptat principalul motiv care a stat la baza interdicției, să fie feriți copiii de imaginile cadavrelor în străzile Sofiei. Principalele posturi private de radio și televiziune și-au exprimat temerile că guvernanții încearcă să impună o nouă cenzură în buletinele de știri. Nu informațiile despre asasinate, ci impotența poliției și justiției în luptă contra crimei organizate afectează șansele Bulgariei de a intra în Uniunea Europeană la începutul anului 2007. Asociația companiilor de radio și televiziune a cerut Consiliului Mediilor Electronice de a-și reconsidera decizia care vine în contradicție cu dreptul constituțional al cetățenilor de a avea acces liber la informație. Într-o scrisoare adresată Consiliului, Albert Parsons, președinte executiv al celui mai popular canal privat de televiziune, BTV, avertizează că această decizie introduce cenzură în emisiunile informative și reprezintă o intervenție directă în politica editorială a mediilor electronice. Bulgaria este șocată de impunitatea cu care acționează bandele criminale. În ultimele luni, răfuielile nu numai între narcotraficanți, dar și între mafiile economice au căpătat dimensiunile unui adevărat război subteran în ciuda declarațiilor liderilor coaliției tripartite că lupta contra crime organizate rămâne prioritate numărul 1 al guvernului. După instalarea cabinetului Stănișev, au avut loc 8 asasinate de comandă. Printre victime se numără unii din cei mai bogați oameni din Bulgaria, precum bancherul Emil Kulev sau proprietarul holdingului VAI, Gheorghe Iliev, un șef al vămilor și un cunoscut avocat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pași făcuți la întâmplare, declarații surprinzătoare și incoerente. Astfel caracterizează Petre Roman în interviul acordat Europei Libere actuala politică externă românească, salutând însă încălzirea relațiilor dintre Chișinău și București.
Mi se pare confuză. Nu văd unde e o linie de politică externă a României. În primul rând, această imagine, dacă nu realitate, în orice caz imagine de desprindere de contextul Uniunii Europene, fără sens. Pași făcuți la întâmplare, declarații surprinzătoare și incoerente, ca aceea cu privire la Marea Neagră, lac al Rusiei.
Și totuși, măcar în relațiile cu Moldova se observă o apropiere, o reîncălzire a relațiilor.
Foarte bine. Lucrul era de așteptat câtă vreme Moldova însă și-a făcut o mișcare destul de puternică, dând să înțeleagă că s-ar întoarce mai degrabă cu fața către Europa și cu spatele către Rusia decât invers. Prin urmare, era normal ca în aceste condiții Moldova să-și găsească un partener unde? În România.
E suficient pentru România să joace rolul de intermediar, de exemplu, în negocierile privind rezolvarea crizei din Transnistria, de furnizor de informații. De ce nu este și nu a fost un partener activ în aceste negocieri?
România n-a putut fi un partener activ din momentul în care Rusia a arătat cu degetul la România, spunând, voi aveți un interes agresiv, politic, vă gândiți la anihilarea Republicii Moldova ca stat, unificarea, și prin aceasta aveți un interes care nu corespunde cu felul în care se desfășoară relații normale între state suverane. Cred că România a fost prea intimidată, prea mult intimidată de această situație și e foarte bine că acum își afirmă interesul foarte clar în această zonă.
Fostul ministru de externe român, Petre Roman, în dialog cu Ilana Giurchescu.
E posibil ca probleme legate de rezolvarea conflictului transnistrian să fi figurat și pe agenda convorbirilor pe care le-a portat la București ministrul ucrainean de externe, Boris Tarasiuk. Despre semnificațiile regionale ale acestei vizite ne vorbește în continuare Sabina Fati.
Proiectele României privind securizarea Mării Negre și rezolvarea conflictului transnistrian au fost discutate în această săptămână la București, unde au venit pe rând miniștrii de externe ai Rusiei, Georgiei și Ucrainei. Toate aceste țări au propriile strategii în regiune, iar diplomația autohtonă răzbește cu greu în hățișul jocurilor care se fac prin tratative oficiale sau prin spatele acestora. Transnistria se află la confluența intereselor Rusiei și Ucrainei. România, care și-a abandonat în 1992 locul la masa tratativelor, ar vrea acum să găsească o modalitate prin care să se impună. Șeful diplomației moscovite, Sergei Lavrov, a lăsat să se înțeleagă acum două zile când a fost la București că Rusia și România au puncte de vedere complet diferite în privința rezolvării conflictului transnistrian. Ministrul rus de externe a explicat astfel că prezența trupelor rusești în Transnistria ar fi un fapt pozitiv care conduce la stoparea violențelor. De partea cealaltă, președintele Băsescu este de părere că primul pas pentru pacificarea zonei ar trebui să fie, cităm, evacuarea teritoriului Republicii Moldova de trupele altui stat, care constituie umbrela unui regim nelegitim. Rusia are în vedere o foaie de parcurs pentru Transnistria, care, potrivit ministrului Lavrov, ține cont și de planul Iușcenko al Ucrainei. Întâlnirile diplomatice din ultimele zile sugerează că România pare să nu mai aibă loc în ecuația rezolvării conflictului din Transnistria, dar președintele Băsescu încearcă soluții alternative. Nu demult șeful statului vorbea despre o cooperare internațională în Marea Neagră pentru combaterea traficului de arme, droguri și persoane. Traian Băsescu argumenta că, în lipsa unui control serios în regiune, nu se poate vorbi despre democratizarea zonei, întrucât victoria lui Iușcenko în Ucraina nu poate fi valorificată, așa cum s-a întâmplat și cu Șacașvili în Georgia, dacă nu acționăm la timp. Trebuie să admitem, a subliniat președintele României, că și Transnistria este un mare exportator de armament ilegal. Recent, operațiunea Active Endeavor, lansată de NATO în Marea Neagră pentru a preveni traficul de arme, droguri și criminalitate, a eșuat prin frontul comun creat de Turcia și Rusia. În vreme ce Rusia s-a opus fățiș operațiunii, refuzând ca flota sa comercială să fie supusă procedurilor de inspectare impuse de proiectul Active Endeavor, Turcia a sugerat că prin această acțiune se pune în pericol Convenția de la Montreux. Convenția, încheiată în 1936, confirmă principiul libertății de trecere și de navigație prin strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele comerciale ale tuturor statelor pe timp de pace, precum și în timp de război, dacă Turcia nu este parte beligerantă. Rolul României la Marea Neagră este deci mai modest decât ar fi vrut Traian Băsescu, dar ar putea să crească prin amplasarea bazelor militare americane în apropierea litoralului românesc și printr-o bună diplomație în zonă. Pentru moment, România își reglează relațiile cu vecinii din zonă. Alaltăieri, la Ministerul de Externe, a fost semnat un protocol de inventariere a înțelegerilor juridice încheiate de România cu URSS în perioada 1945-1991. Iar astăzi, șefii diplomațiilor ucraineană și română, Boris Tarasiuk și Mihai Răzvan Ungureanu, au hotărât să treacă de asemenea în revistă acordurile juridice dintre Ucraina și România. De asta astăzi a fost convenită vizita președintelui Băsescu la Kiev pentru 2 decembrie. Întâlnirile din ultima perioadă arată așadar că oficialii autohtoni încearcă să găsească un punct comun cu statele din regiune pentru finalizarea strategiei la Marea Neagră, strategie care urmează să fie adoptată ulterior și de Consiliul Superior de Apărare a Țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum au fost reflectate evenimentele violente care au avut loc recent în Franța în presa românească? Cum au fost ele reflectate în presa franceză, britanică și americană? Și mai ales, ce a generat aceste violențe? Întrebări la care răspunde în analiza sa profesorul Nicolae Manolescu.
Ecoul în presa și mass media românească al evenimentelor din Franța, care au culminat cu declararea stării de urgență, a fost pe cât de amplu, pe atât de limitat la aspecte factuale. Aș fi curios să știu dacă, dincolo de violențe, incendii și lupte de stradă, temenic mediatizate la televiziune, în cotidiane, mai peste tot, cititorul român obișnuit a înțeles cu adevărat ceva. Nu cred. Am urmărit comentariile, absente în general la noi, în pofida înclinației ziaristului român către analiza politică. Am urmărit comentariile din câteva ziare franceze, engleze și americane. Este între cele din Franța și cele din afară o diferență semnificativă. Dacă există oarecare spirit concesiv față de bandele care fac ravagii, acest spirit trebuie căutat în presa franceză în exclusivitate. Mult mai severe, cotidianele britanice, de pildă, nu sunt deloc dispuse la toleranță. Culmea e să constați că, deși ei au fost loviți, francezii văd în junii maghrebini mai degrabă niște victime decât niște agresori. E adevărat că ei sunt victime ale unui sistem care a pledat pentru o politică fără frontiere în materie de imigrare și care s-a dovedit ulterior extrem de permisivă față de lipsa de respect a noilor cetățeni, față de cultura și tradițiile țării de adopțiune. Paradoxul este că Franța, țară în care s-a formulat întâia oară principiul separării bisericii de stat, să aibă astăzi dificultăți cu niște fanatici pe care i-a primit fără nicio selecție serioasă deja de două generații. Ca și teroriștii londonezi, revoltații parizieni sunt fii de imigranți, născuți ei în țara adoptivă, educați în școlile franceze ori engleze. Ziarele din Paris au insistat și cele românești au preluat ideea pe faptul că acești tineri ar fi niște marginalizați, dând un procent de șomer mai mare decât alte segmente de populație, de pildă. În realitate, ei înșiși se prezintă acum așa, dar nu sunt deloc sigur că în mod corect. Interzicerea purtării voalului islamic în școli a fost răspunsul, acum câțiva ani, răspunsul normal al unui stat cu un învățământ laic de 200 de ani, la provocarea unor fundamentaliști. Nu e vorba atât de marginalizare, cât de automarginalizare. Refuzând să se integreze, acești tineri au refuzat educația pe care le-ar fi adus-o școlaritatea firească. Să nu uităm că tot scandalul a pornit de la doi tineri care, fugind de poliție, s-au electrocutat. Început simbolic. Încercarea de a ocoli autoritatea a stat la baza nenorocirii. Și mai apoi, cine ne poate spune ce vor de fapt acești tineri? Londonezii teroriști aveau o ideologie. Tinerii magrebini n-au niciuna. Nu distrug simbolurile civilizației pe care o consideră represivă, deși a păcătuit mai ales prin toleranță, ci mașinile și magazinele unor vecini de suburbie, francezilor imigranței înșiși, nici foarte bogați, nici foarte ostili. Caracterul revoltei e destructiv și atât. Nu există nicio solicitare concretă, nicio adresă. În fond, junii habar n-au pe ce lume trăiesc și nici ce ar putea cere din partea acestei lumi. Au respins școala, nu s-au integrat, au profitat de înleznirile de a comunica, prin internet se organizează bandele în acest moment, la care n-au avut nicio contribuție. Știu ce vor, fiindcă nu vor nimic. După părerea mea, revolta din suburbiile Parisului nu e nici religioasă, nici socială, nici politică. Este rodul tragic al goșismului tradițional al unei Franțe, care în pofida alternării la puterea socialiștilor cu goliștii a rămas de stânga și care a promovat înainte Americii ceea ce se cheamă politică corectă și a operat permanent discriminarea pozitivă, favorizând minoritatea în paguba majorității, marginea împotriva centrului, golănia în detrimentul culturii, pe cei incapabili să se integreze în dauna celor organic integrat. În aceste condiții, Sarkozy și ceilalți plătesc prețul ideii corecte politic, dar greșite moral, că democrația înseamnă să-i discriminezi pe cei buni, valoroși și utili, pe salvarea sufletelor celor răi, lipsiți de scrupule și dăunători. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Mulțumim profesorului Nicolae Manolescu și vă reamintim că opiniile formulate nu reprezintă neapărat poziția postului nostru de radio. Parlamentul britanic a respins proiectul de lege propus de premierul Tony Blair privind reținerea timp de 3 luni fără a fi acuzate a persoanelor suspectate de terorism. Este prima înfrângere a lui Blair în Camera Comunelor din 1997 încoace. Relatarea corespondentului Europei Libere Brefni Orur este rezumată de Alexandru Eftode.
Prin respingerea propunerilor primului ministru, parlamentarii britanici au tras o linie dincolo de care legislația antiteroristă nu poate merge, în opinia lor, fără să afecteze grav drepturile omului. Reprezentanții Camerei Comunelor par să fi votat în acord cu percepția opiniei publice că vânătoarea de teroriști ar pune în pericol libertățile civile în Marea Britanie, chiar dacă Tony Blair a respins acest punct de vedere.
We are not living in a police state.
Nu trăim într-un stat polițienesc, dar trăim într-o țară confruntată cu amenințarea reală a terorismului. Terorismul care vrea să ne distrugă modul de viață. Terorismul care vrea să ne provoace victime fără sfârșit. Perioada maximă de detenție fără punere sub acuzare a teroriștilor prezumtivi a fost extinsă treptat în Marea Britanie. Ieri, Parlamentul Britanic a respins prelungirea până la 3 luni, cum a cerut Tony Blair, dar a dublat totuși această perioadă, de la 14 la 28 de zile. Purtătorul de cuvânt al organizației cu sediul la Londra, Amnesty International, Livio Zilli, a numit votul parlamentarilor britanici drept capitulare. Pentru drepturile omului și libertățile civile în această țară, înfrângerea de ieri a lui Blair este, de fapt, doar o victorie aparentă, o victorie a la Pirus, având în vedere că extinderea termenului de detenție până la 28 de zile a fost totuși aprobată. Proiectul de lege propus de premierul Blair conține și alte prevederi controversate. De exemplu, el scoate în afara legii acțiuni care glorifică terorismul. O noțiune vagă, spun organizațiile pentru drepturile omului, care ar permite limitarea libertății de expresie. Iată de ce, cred analiștii, propunerile premierului britanic trecute prin Camera Comunelor ar putea fi supuse unor critici în Camera Lordzilor.
Relatarea rezumată de Alexandru Eftode încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, în această seară, la ora 21, programul Ora Moldovei.